Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković i Pić o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Njemačka pokrenula aktivnosti na uvođenju sankcija za manji bosansko-hercegovački entitet RS. Iranska kaligrafija uvrštena na listu svjetske baštine UNESCO-a. Mađarska i Iran potpisali 3 memoranduma o razumijevanju i saradnji. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u srijedu je razgovarala sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuartom Pićom o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu te aktivnostima Velike Britanije u našoj zemlji i na području Zapadnog Balkana. Ministrica Turković je istaknula da trenutna blokada institucija Bosne i Hercegovine i posljednje antiustavne aktivnosti nanosi ogromnu štetu svim građanima i napretku naše zemlje ka Europskoj uniji, te prijete destabilizaciji cijelog regiona. Istakla je da se problemi trebaju rješavati u institucijama naše države, a u kontekstu razgovora o izmjenama izbornog zakona. Naglasila je važnost uključivanja svih parlamentarnih stranaka i drugih zainteresiranih aktera, kako bi se u izbornom procesu omogućila jednaka prava svim građanima u Bosni i Hercegovini. Specijalni zaslanik Pić je kazao da Velika Britanija želi pružiti podršku cijelom regionu gdje trenutno postoji brojni problemi. Upoznao je ministricu sa sastancima koje je održao sa zvaničnicima u našoj zemlji, ali i mladim ljudima, te dodao da će u procesu jačanja i napretka Bosne i Hercegovine i regiona blisko sarađivati sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom. Pić je ponovio podršku OHR-u i kazao da će blisko sarađivati sa visokim predstavnikom te promovirati euroatlantske integracije, saopćeno je iz Ureda za razvoj s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica SDP-a. Sjednicu je pratila koleginica Selma Turčilo iz Sarajeva.
U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica stranke Demokratske partije.
Sjednica je održana samo sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je nenastavljanje pregovora o izbornom zakonu. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić danas je potvrdio da ova stranka neće učestvovati u pregovorima o izmjenama izbornog zakona i ustavnim promjenama, sve dok se ne deblokira državna vlast i povuku zaključci.
Međutim, posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske koje treba i to da budemo do kraja korektni u odnosu na predstavnike međunarodne zajednice, jesu vjerovatno plod pritiska međunarodne zajednice, pa sada nisu doneseni zakoni koji stupaju na snagu za 6 mjeseci, nego su doneseni zaključci koji će za 6 mjeseci rezultirati nekakvim zakonima, ipak po nama predstavljaju otvoreni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, na suverenitet Bosne i Hercegovine, predstavljaju očito dalje podrivanje institucija Bosne i Hercegovine i da se nalažemo prve korake, ako ne i sam početak jednog secesionističkog procesa u Bosni i Hercegovini.
Također je pozvao i međunarodne institucije da doprinesu deblokadi države.
Mi smatramo, dakle, kad je u pitanju Srpska demokratska partija Bosne i Hercegovine, smatramo da pažnja i vrijeme svih domaćih međunarodnih aktera moramo usmjeriti na ovo o čemu sam govorio, rješavanje krize, deblokadu institucija, ukidanje odluka Narodne skupštine Republike Srpske, kako bi u stvari preduzeli mjere na suzbijanju već krize koja je po nama dostigla eskalaciju.
Istaknuto je da ovo nije SDP-ov udar na međunarodnu zajednicu.
Ono što želimo posebno naglasiti je da ovo nije nikakav udar SDP-a na bilo koga od predstavnika međunarodne zajednice. Naprotiv, mi se zahvaljujemo svima njima na onome što su, kako i koliko do sad dali, uradili u angažmanu u pravcu povećanja unutrašnjih kapaciteta i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine.
Da li ova situacija može dovesti do toga da u Bosni i Hercegovini ne budu održani izbori?
Ja smatram da Bosna i Hercegovina ne smije doći u situaciju da nema izbora. Smatram da je vrlo važna poruka koju smo čuli od upravnog odbora PIK-a, da je vrlo važna poruka koju čujemo od OHR-a i visokog predstavnika, da je vrlo važno ono što čujemo od evropskih parlamentaraca, da izbora u Bosni i Hercegovini mora biti. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno, da je moguće da neko bojkotuje izbor. To nije nepoznata situacija u svijetu. Ja sam često spominjao primjer Srbije u kojoj je opozicija bojkotovala izbore, ali su izbori održani.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Iz njemačkog ministarstva vanjskih poslova na konferenciji za novinare odgovarano je na pitanja o separatističkim naporima RS-a. Portparol Christopher Burger odgovarao je na pitanje novinara na koji način će se Dodiku staviti do znanja koju cijenu mora platiti za svoje separatističke tendencije, s obzirom da je na samitu Europske unije rečeno da neće biti odluka jer nisu primijenjene sankcije. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak popodne, ministrica vanjskih poslova je također rekla da je na marginama ovog sastanka razgovarala sa svojim kolegama da ćemo mi kao Europska unija dati jasan signal protiv i učiniti takve napore da osiguramo da destruktivna politika gospodina Dodika i RS ne bude bez posljedica, jer je to oštar i opasan napad na jedinstvo Bosne i Hercegovine i na mir iz Daytona, rekao je on. Dodao je da je jasno da Njemačka neće davati bilateralnu podršku entitetu koji radi na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države, te da rade i na nivou Europske unije da se naprave odgovarajuće prilagodbe u raspodjeli projektnih sredstava. Ali želimo da razgovaramo i o restriktivnim pojedinačnim mjerama Europske unije u okviru Europske unije protiv onih koji dovode u pitanje teritorijalni integritet države. U tom cilju sada smo u bliskom kontaktu sa našim europskim partnerima. Ministar vanjskih poslova je jasno stavio do znanja šta s naše tačke gledišta mora biti cilj ovih razmatranja, odnosno da se stavi jasan znak stop za takve neprihvatljive separatističke tendencije, naveo je Barger. U nastavku slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o COVID situaciji i novom lijeku u Srbi.
Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje, ali ponovo imamo broj novobolelih iznad 1000. Zbog novogodišnjih praznika nastavljeno je otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. U Srbiju je stigao i prvi lek protiv koronavirusa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je u Srbiju stigao lek protiv koronavirusa američke kompanije MSD, koji se daje u prvim danima nakon obolevanja, a namijenjen je najugroženijima. Novi lek kupljen je u SAD-u, a u Europi su ga osim Srbije nabavili Danska, Litvanija i Slovenija.
Za pacijenta nabavili smo ih za 11.500 pacijenata, bit će za 50.000 pacijenata. Odnosi se na ljude koji reaguju prvih dana, 5 dana pozitivnosti na koronavirus, obično za one koji su najugroženiji, gojaznije ljude, one koji boluju od dijabetesa i kardiovaskularne bolesti. Spasava živote, sprečava smrtnost u ogromnom procentu.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule 34 osobe, registrovano je 1359 slučajeva zaraze od 14.500 testiranih uzoraka, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U bolnicama se nalazi više od 2800 zaraženih, od kojih je 144 na respiratoru.
Ono što želim da vam kažem i to je da smo mi sa današnjim danom u Beogradu, kad je u pitanju prva doza, već prešli 62, skoro došli do 63%, odnosno vakcinisalo se skoro 870.000 ljudi, kad je u pitanju druga doza stigli smo do skoro 61%, odnosno 60,88, vakcinisalo se skoro 845.000 ljudi, a kad je u pitanju treća doza mi ćemo za jedno 6-7 dana doći do 500.000 vakcinisanih trećom dozom, što samo govori o tome da se Beograđanke i Beograđani vakcinišu, ali nam treba još malo da dođemo makar do 1 milion vakcinisanih kako bi zaista imali manje zaraženih.
Epidemiolozi procenjuju da bi naredne sedmice broj novozaraženih mogao da padne ispod 1000 dnevno, ali ukazuju na rizik od dolaska velikog broja ljudi pred praznike iz zemalja u kojima je registrovan omikron soj koji je dvostruko prenosiviji. Zato naglašavaju treba iskoristiti povoljan trenutak za vakcinaciju, zbog čega je otvoren još jedan vakcinalni punkt, ovoga puta u šoping centru na Zvezdari.
Zaista smo zahvalni na ovom prelepom prostoru. Stanovnici Zvezdare su ljudi koji su odgovorni, koji se svaki dan vakcinišu na našim vakcinalnim punktevima.
Vučić je rekao da Srbija istovremeno od Pfizera očekuje lekove u prvom kvartalu sljedeće godine. Pfizerova pilula protiv COVID-a efikasna je protiv težih oblika bolesti i u slučaju najnovijeg soja Omikron, koji se pojavio u Južnoj Africi, pokazuju rezultati ispitivanja, a saopštio je Pfizer.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Danska će iznajmiti zatvorske ćelije na Kosovu gdje će poslati 300 zatvorenika, saopćila je danska vlada predstavljajući novi plan za zaustavljanje prenatrpanosti zatvora. Projektom je planirano da se iznajmi 300 zatvorskih mjesta na Kosovu kako bi se stranci osuđeni za deportaciju poslali u Dansku nakon izdržane kazne. Navedeno je u saopćenju Ministarstva pravde. U 2020. godini blizu 350 zatvorenika u danskim zatvorima trebalo je da bude protjerano na kraju odslužene kazne. Od 2015. godine broj zatvorenika u Danskoj je porastao za 19% na više od 4000 ljudi početkom 2021. godine, što predstavlja stopu popunjenosti iznad 100%. Standard građana u Hrvatskoj bio je u pandemijskoj 2020. godini približno za trećinu niži od prosjeka u Europskoj uniji. A lošije samo u Bugarskoj, pokazuje najnoviji izvještaj Eurostata. Eurostat mjeri standard stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, koja pokazuje koliko su dobara i usluga pojedinci konzumirali, bilo da su za njih plaćali sami ili su trošak snose države, odnosno nevladine organizacije, napominju u Europskoj statističkoj kancelariji. Stvarna individualna potrošnja po stanovniku iskazana je standardom kupovne moći vještačkom valutom koja eliminira razlike u cijenama među zemljama. U sjedištu UNESCO-a u Parizu održan je 16. sastanak Svjetskog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, gdje je nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije odnosi se na niz mjera koje su poduzete u posljednjih nekoliko decenija kako bi se ova referentna iranska islamska umjetnost očuvala u Iranu. Registracija iranske kaligrafije u UNESCO znači da će i ova nematerijalna baština biti predstavljena svijetu i dobro zaštićena. Reporteri bez granica izvještavaju da je više od 500 novinara bilo uhapšeno i ubijeno 2021. godine. Prema izvještaju ove godine u svijetu je život izgubilo najmanje 46 novinara, što je najmanji broj zabilježen u posljednjih 20 godina. Također se navodi da je uhapšeno 488 novinara širom svijeta. Od objavljivanja prvogodišnjeg izvještaja 1995. godine broj hapšenja novinara nikada nije bio toliki. Prema izvještaju većina hapšenja novinara dogodila se u Mijanmaru i Bjelorusiji. Protuzračna odbrana i Narodni komiteti jemenske vojske danas su oborili neprijateljsku špijunsku bespilotnu letjelicu američke proizvodnje Eagle Scan na nebu iznad pokrajine Marib. Ovo je četvrti dron ovog modela koji je oboren u Jemenu u posljednjih 10 dana. U kratkoj izjavi Yahya Esari, glasnogovornik jemenske oružanih snaga, povezani sa pokretom Ensarullah, potvrdio je obaranje američkog drona. Naše oružane snage nikada neće odustati od napora da zaštite jemensko nebo sve dok traje rat i opsada Jemena, rekao je general Yahya Esari. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó doputovao je danas u Teheran na čelu trgovinske delegacije i sastao se sa ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Islamske republike Iran. Iranski ministar vanjskih poslova je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom izvijestio o potpisivanju memoranduma o razumijevanju sa Mađarskom, prema kojem će iranska vakcina od sutra biti kriterij za mađarske vize. Također, danas su potpisana tri memoranduma o razumijevanju o saradnji Islamske republike Iran i Mađarske u prisustvu ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Teheranu. Mađarski ministar vanjskih poslova danas se sastao i sa predsjednikom Islamske republike Iran Ibrahimom Raisijem. Osvrćući se na razvoj ekonomske saradnje između dvije zemlje, predsjednik Irana je na ovom sastanku rekao: odnosi između Irana i Mađarske nisu prihvatljivi i bilateralnom saradnjom možemo dovesti nivo odnosa na prihvatljiv nivo. Raisi je za dvije decenije prisustva NATO u Afganistanu okrivio nesigurnost, terorizam i bespomoćnost afganistanskog naroda. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó također je tokom sastanka izjavio: smatramo da su Zapad i NATO licemjerno napustili po pitanju Afganistana, a sada smo zabrinuti zbog ogromnog priliva afganistanskih izbjeglica. U drugom dijelu svog govora Szijjártó je izrazio zadovoljstvo pažnjom vlade Islamske republike Iran na trgovinske i ekonomske odnose, izjavivši: pokušavamo da poboljšamo nivo odnosa između Teherana i Budimpešte. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da traži sankcije Ruskoj federaciji dok ulazi na samit 27 zemalja Europske unije u Briselu. Lideri Europske unije sastali su se u četvrtak u Briselu na jednodnevnom samitu. Ovo je prvi samit kojim prisustvuje novi njemački kancelar Olaf Scholz. To će ujedno biti i posljednji nastup češkog premijera Andre Babića na samitu Europske unije. Cijene energenata, inflacija i rastući računi za energiju, migracijska kriza, jačanje vojnih snaga na ukrajinsko-ruskoj granici kao i uvođenje novih ekonomskih sankcija Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu su među temama o kojima razgovaraju europski lideri na današnjem sastanku. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u saopćenju da blok želi uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Da, ovaj put postoji dogovor, rekao je Borrell novinarima na pitanje da li postoji dogovor između lidera Europske unije. Portparol Kremlja je u međuvremenu još jednom negirao navode o vojnom udaru na Ukrajinu. Opisao je akcije i atmosferu Zapada protiv Rusije kao neosnovane, te naglasio da Ruska federacija nikome ne predstavlja prijetnju. Turska valuta je danas pala na razinu veću od 15 puta u odnosu na američki dolar prije smanjenja kamatnih stopa koje je prognozirala Centralna banka zemlje. U skladu sa novim ekonomskim planom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, turska lira je pala za 15 puta u odnosu na američki dolar prije nego što je Centralna banka zemlje snizila kamatne stope. Predsjednik Erdoğan planira da smanji kamatne stope koliko god može na osnovu svog ekonomskog plana da osigura prioritet izvozu i kreditiranju. Međutim, toj politici se protive ekonomisti i poslanici. Ekonomisti predviđaju da će padom lire iduće godine inflacija porasti za skoro 30%, što će uticati na cijenu uvozne robe. Hiljade ljudi okupilo se u nedjelju u turskom gradu Istanbulu u znak protesta protiv inflacije u zemlji. Ovo je drugi put od pada lire da ljudi u različitim gradovima Turske protestiraju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.iru. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Džafer Sobhani u svojoj knjizi Vrijeme povratka imanu bavi se temom vjerovanja u zapadnim kulturama i civilizacijama, kojima je izbacivanje religije iz svakodnevnog života donijelo mnogo problema. Zbog toga su sad na zapadu uočljive duboke duhovne, porodične i društvene krize. Razmišljanje možemo zamisliti kao vrata na ljudskom umu koja se otvaraju prema svijetu. Kroz razmišljanje u raznim sferama čovjek uporno kopa dalje i stiže do novih podataka. Istraživanjem i umnim nastojanjem on dolazi do novih istina. Ajatolah Sobhani je jedan od onih muslimanskih iranskih filozofa i historičara koji su sa mnogo inventivnog i kreativnog duha, otvorenog razuma u različitim područjima naučnog uzdizanja iza sebe ostavio vrijedna djela. U domenima kuranskih tefsira, historije islama, života poslanika, analize islamskih sekti te kroz nauku o hadisima i brojnim različitim raspravama objavio je mnoga značajna djela. U nastavku emisije prezentirat ćemo pojedine njegove izuzetne ideje objavljene u navedenim djelima. Ajatolah Džafer Sobhani u svojoj knjizi Vrijeme povratka imanu bavi se temom vjerovanja u zapadnim kulturama i civilizacijama, kojima je izbacivanje religije iz svakodnevnog života donijelo mnogo problema. Zbog toga su sad na zapadu uočljive duboke duhovne, porodične i društvene krize. U vezi s ovim on piše: frustracija zapada industrijskim i mehaničkim životom, njihova uskraćenost gubitkom pravih objašnjenja uz dolazak brojnih problema je tema o kojoj raspravljaju mnogi naučnici. Svi oni tvrde da je glavni problem ove izgubljene zapadne civilizacije uzrokovan okretanjem leđa moralnim i religijskim vrijednostima, odnosno isključivanjem vjere i duhovnosti sa životne scene uz potpuno okretanje materijalnom i tehnološkom životu. Trenutno je ova tema manje više aktuelna u zapadnim medijima i kroz nju se ukazuje kako je jedini izlaz u okretanju istočnoj duhovnosti. U budućnosti se svakako mora učiniti napor za povratak čovjeka vjeri i Bogu. Ajatolah Sobhani u ovim istaknutim zapisima upućuje na temeljnu stvar da je osjećaj traženja Boga u ljudima urođen. Osjećaj bogotraženja i tendencija ka prirodi nisu ograničeni na dob ili određenu tačku u svijetu, nego je, kao što to i historija i nasljeđe potvrđuju, emanentna različitim područjima, kulturama i narodima. U viziji Sobhanija vjerski osjećaj je unutarnji prirodni poriv koji ima posebne afirmacije. Vidimo da su sad crkve, džamije i hramovi obuhvatili veliki dio zemlje. Uz vik Allahu Ekber najglasnije odjekuje petkom iz muslimanskih džamija, dok se zvona crkava gromko oglašavaju nedjeljom u cijelom svijetu. On na kraju islamsku religiju i iman predstavlja kao najbolji način za oslobađanje čovječanstva. Knjiga Moralni sustav islama je naredno vrijedno djelo profesora Sobhanija. Ova knjiga je usmjerena na Mubarek suru Hudžarat, a autor se potrudio da moralna pravila iz te sure objasni i temeljno predstavi. Ajatolah piše: spas nacija je u moralnim vrijednostima i dokle god te vrijednosti vladaju, te zemlje će opstajati. Ako one jednog dana budu uništene i razgrađene, to će biti zbog toga što su podcijenile ove vrijednosti. Ajatollah Subhani vidi povezanost svake osobe sa visokim moralnim vrijednostima preko islamskog vaspitanja. U toj tvrdnji on se dotiče nekih filozofskih knjiga. U ovom dijelu on bilježi: Sokrat i Aristotel su dva poznata grčka naučnika koja su tvrdila da pravilno vođenje osjećaja sa kićenjem vlastitog drveta morala i vrlinama unutar svakog čovjeka da se radi u sjeni znanja i nauke. Dakle, njihov moto je bio moral u sjeni nauke. Nema sumnje da nauka i znanje ostavljaju vidan trag u poboljšanju morala i smanjenju udjela loših postupaka, ali znanje i nauka nisu uvijek u svim ljudima inicijator za oslobađanje pozitivnih osobina. Osobe iz lošeg društva ne dolaze pod pozitivan utjecaj nauke i znanja, dok posebno vrle osobe u odgovarajućem društvu mogu biti i srednje obrazovane. Također je neobjašnjivo širenje nemorala među obrazovanim ljudima. Nedavni podaci objavljeni u svijetu dokazuju da je ovaj proces uzeo maha. U knjizi Vječni spektar nailazimo na brojne tematske tefsire samog autora. Djelo koje je doživjelo 12 izdanja sažima najljepše priče o Kur'anu. Jedna od priča o ovoj knjizi govori o seđdi koja je vrhunac poniznosti pred svemogućim stvoriteljem. Po navodima uzvišenog Kur'ana, svi dijelovi stvorenog svijeta, zvijezda, mjeseca pa do najmanjih čestica prave seđdu stvoritelju. Profesor Subhani piše: Jedna od uzvišenih istina Kur'ana je ta da se svi dijelovi stvoreno klanjaju pred Bogom, veličaju ga i zahvaljuju mu se. Tako nešto sem u Kur'anu ne može se pronaći ni u jednoj drugoj knjizi. Cijeli univerzum je ispružen i ponizan, sluh, govor, duh, osjećaj, razum i odgovornost, svo znanje, svi streme jednom. Profesor u nastavku dodaje da su suri Hadž u njenom 18. ajetu navodi: Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce i mjesec i zvijezde i planete i drveće i životinje i mnogi ljudi? Te dodaje: Ono što je važno je shvatanje istine o seđdi, da se svako biće razumno i nerazumno povija pred istinom. Ljudska sežda se uglavnom čini preko spuštanja dijelova tijela, brade i čela. To je njen vizuelni oblik, ali i duh mora imati izraz poniznosti i predavanja pred stvoriteljem. Kur'an svaki oblik suzbijanja ega imenuje seždom. Knjiga Svjetlo vječnosti je cjelovita priča iz poslanikovog života prenesena perom Ajatolaha Subhanija. Na stranicama ove knjige razgovjetno se i sistematično uskorištenje tačnih argumenata ukazuje na presudne i posebno značajne događaje iz biografije Muhameda alejhisselam. Djelo je objavljeno u 2 izdanja. Ono je, kao što i naslov govori, jasan i svijetao put života našeg pejgambera, budući da se bazira na provjerenim podacima. Još jedna od bitnih stvari iz ove knjige je da se autor ne fokusira isključivo na historijske događaje, nego komentariše i rekonstruiše razloge i preduslove koji su izazvali te događaje. Osobenost djela je i u tome da je napisano na temelju pouzdanih historijskih bilješki realnoj bez primjesa fantazija, koje zlonamjernici često koriste za svoju licemjernu argumentaciju protiv poslanika. Za ovu priliku pomenut ćemo i Subhanijevu knjigu Vehabizam, intelektualne osnove i praktični učinci. U toj knjizi profesor prvo daje kratki historijat nastanka ove sekte, a zatim govori o njihovim tvrdnjama i praznovjerju. Ajatolah Subhani preko upotrebe svjetlih kuranskih ajeta te poslanikovog suneta i prakse njegovog ehli bejta, ali kroz poznane hadise ehli suneta dokazuje da uvjerenja poput negiranja zijareta mezara, obezvređivanje molitve poslanicima i traženja zauzimanja, kao i druga slična uvjerenja, ne samo da nisu islamska, nego su i pogrešna. Kao primjer, on u dijelu koji govori o posredovanju navodi posredovanja od Muhameda alejhiselam i drugih istinskih posrednika nije ništa drugo se molitve i traženja pomoći od Boga. Takva molitva, zbog pozicije koje imaju kod Boga, vodi ka ispunjenju molitve. Grijeh griješnika na ovaj način lakše se oprašta, pa molitva koja ide preko Božjih odabranika ne može biti pogrešna. Zašto ne reći, ej ti koji pred Bogom imaš uzvišenu poziciju, molim te zauzmi se za nas pred Bogom, kako bi nam On oprostio grijeh, završava Ajatolah Subhani.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledalci, dobar vam dan, dobrodošli u još jednu emisiju o filmu Close Up. Danas smo izabrali jednog mladog režisera koji se zove Kantemir Balagov i njegov film iz 2019. godine Bin Pol. Kantemir Balagov je inače još uvijek u svojim 20. godinama, međutim možemo reći da je jedan vrlo uspješan mladi ruski režiser. Naime, u filmu Bin Pol se govori o jednom periodu, o nečemu čemu se posvećuje mnogo manja pažnja, radi se u stvari o Drugom svjetskom ratu i vremenu nakon Drugog svjetskog rata. Inače, ratni filmovi se snimaju, odnosno govore, ili o vremenu za vrijeme rata ili o vremenu nakon završetka rata. Međutim, ovaj film nekako govori više o ratnoj nejasnoći, o zbunjenosti ili možda bolje da kažemo o ženama koje su aktivno učestvovale u ratu i koje traže izgovor, odnosno traže razlog da nakon rata nastave svoj život. Da bismo i mi to bolje saznali, bolje ostanimo zajedno do kraja našeg današnjeg druženja.
Bin Pol ili Divka, odnosno Žena Div je jedan od iznenađenja filmske industrije u 2019. godini. Radi se o filmu mladog 28-godišnjeg ruskog režisera Kantemira Arturovića Balagova. Ovo je bio njegov drugi film i dvije godine ranije sa filmom Blizina ili Biti blizu je bio među konkurencijom na filmskom festivalu u Cannesu. Dobio je i jednu od nagrada. Divka je također identičan film, jer je prošao u konkurenciju na filmskom festivalu gdje je dobio i dvije nagrade, među kojima i za najboljeg redatelja. Ova dva filma posjeduju slične karakteristike. Oba filma su, slobodno se može reći, obratila pažnju na sasvim nove teme. Pa ipak, ovaj drugi film, Divka, je znatno zrelije filmsko ostvarenje. Čak i kada znamo da je o Drugom svjetskom ratu snimljeno mnogo filmova, ipak uspio je da obrati pažnju na svježu i netaknutu ideju. Naravno, sličnih ideja je bilo i ranije. ali ovaj film ima zaista specifične karakteristike. Posebno kada znamo da to dolazi od 28-godišnjeg reditelja. A opet naglašavam, posebno u ovim uvjetima kada svijet ima svoj tempo, ali mladi reditelj dokazuje svoju zrelost u ovom filmu. U prvom filmu Blizina, jer se govori o modernom svijetu, tema filma je otmica i toliko je privlačna tema da je u stanju da privuče gledatelje. Međutim, u ovom filmu sa umjerenim ritmom, sa specifičnim likovima, uradio je mnogo bolje svoj dio posla, jer govori o svijetu, govori o vremenu s kojim se lično ne suočava. Ono što film čini posebnim, a to se moglo primijetiti, što je ovom filmu dalo moderne karakteristike, jeste ženstveni pogled na film, odnosno možemo reći ženska dimenzija filma. On je to povezao sa feminističkim pokretom koji postoji već decenijama, naravno u granicama, ovisno koliko mu okviri filma to dozvoljavaju. Film iz tog ugla je zaista moderniji. U zvaničnoj verziji filma se kaže da u gradu Leningradu, prve jeseni nakon okončanja Drugog svjetskog rata, vidimo dvije žene koje su u potrazi za značenjem, ali i novim životom. Upravo to pokazuje da glavni karakteri filma u svijetu u kojem, kao što to film prikazuje, nastupa jesen. Znači, u jesen i zimu odmah nakon okončanja Drugog svjetskog rata. U uvjetima kada se preživjeli suočavaju sa posljedicama rata, nagomilanim problemima, što opet vidimo kroz odabrane boje u filmu, žutu i narandžastu, koje su, a kako znate, one u kinematografiji imaju svoje značenje i sa sobom nose osjećaj izgubljenosti, zbunjenosti i neznanja. Znači, nije poput kontrasta, poput tame i svjetla ili vuka i jagnjeta, koje osobe mogle da prođu kroz taj berza, da dožive proljeće i koje osobe to neće uspjeti, odnosno koje će umrijeti. To se može primijetiti širom filmske radnje, na različitim mjestima gdje vidimo kako se ljudi predaju u ovom hladnom svijetu i konstantno tokom filmske radnje dobijamo informaciju o smrtima lica koja su se ubila recimo bacanjem pod voz ili recimo vojnika koji je ostao bez donjih ekstremiteta za vrijeme liječenja u bolnici i koji odlučuje da sebi oduzme život iako su pronašli njegovu suprugu. Nasuprot ovim dešavanjima imamo dvije glavne uloge, dva junaka ili bolje da kažem junakinje, od kojih je jedna zbog svoje visine postala čuvena s nadimkom žena div ili divka. Njena prijateljica koja će nešto kasnije ući u filmsku priču također će postati dio ove postratne avanture. Balagov, ovaj mladi ruski reditelj, je uspio da filmu pokloni ženstveni osvrt na radnju, što se povezuje sa modernim pokretima, što zapravo njegovom filmu, koji govori o Drugom svjetskom ratu i postratnom periodu, poklanja sasvim novu dimenziju. Kada pogledamo film, kada dođemo do samog njegovog kraja, ako bi posmatrali karaktere ženskih i muških likova, vidjet ćemo da je svijet u potpunosti u ženskim rukama. Svijet koji gledamo u tom filmu. Suprotno tome, sve muškarce koje vidimo u filmu ili su indiferentni, ili se lahko predaju i odlučuju na oduzimanje vlastitog života. Bean Paul ili Divka, odnosno Žena div, je film iz žanra drame. Glavne uloge su dodijeljene Viktori Mošničenko i Vasilisi Pelerininoj. Film je smješten u Leningradu 1945. godine, neposredno po završetku Drugog svjetskog rata. Govori o I, koju igra Viktorija Mošničenko, mladoj, visokoj ženi, divki, koja se iz rata vratila s trogodišnjim dječakom i prijateljicom Mašom, sa kojom je veže niz prošlih odluka i čije sudbine ovdje pratimo. Ovdje vidimo porušen grad i još više razrušene ljude. Ove dvije mlade žene, učesnice rata, vratile su se u grad i žele otpočeti normalan život. Svi njihovi napori se suočavaju sa velikim problemima. Iako rad jako mladog redatelja, Balagov je 1992. godište, Divka odiše izvjesnom starošću, bogatim iskustvom i zrelošću kakva se u ovakvoj situaciji ne bi očekivala. To je između ostalog samo jedan od šokova koji ovaj film obiluje. To se moglo i očekivati budući da je riječ o filmu koji preispituje pitanje ratne traume i čiji se likovi svako na svoj način još nalazi u vrtlogu rata, poput malog Paše, dječaka koji ne umije imitirati laveže psa iz prostog razloga što ga za svog kratkog života nikada nije ni vidio. Takva je Divka, dirljiva, zastrašujuća, neodoljiva i moćna. Film je imao dobre rezultate na web portalima filmske kritike, tako da je na portalu Rotten Tomatoes imao 91 od mogućih 100 bodova, na Metacriticu imao 84 boda od mogućih 100, a na web stranci IMDb je imao 7,1 od ukupno 10 bodova. Na filmskom festivalu u Cannesu je imao više nominacija, od kojih je dobio nagradu za najboljeg redatelja. Film je dobitnik nagrade Free Press-ci.
مهارت فیلمساز جای خودشو نشون میده که از
اومیچه redatelja se prikazuje na svim mjestima filmske radnje od prvih trenutaka tonskog zapisa i još uvijek posmatramo uvodni dio koji se odnosi na nazive kompanija i učesnike ove produkcije, taj ton koji čujemo, a to ćemo kasnije bolje shvatiti o čemu se radi i kakvom zvuku je riječ, vidimo da taj zvuk govori o želji povratka u normalan život. Ono što ovaj pokušaj približava smrti ili, kako bi se izrazili, da svakog trenutka može doći do smrti, vidimo i čujemo muziku, odnosno zvuk poput konstantne sirene koja stvara strah i zebnju. Kamera, kada se vratimo slici, nastavlja svoje kretanje kako bi mogli vidjeti širenje slike. U tim trenucima iz sasvim specifičnog ugla vidimo glavni lik filma, nakon čega kamera ima zumbak kretanje i vidimo u kakvoj se atmosferi nalazi glavni lik. Pa čak zanimljivo je kada se kamere koristi zumbakom. Jedna od žena, a to vidimo u sredini ili bolničkom vešeraju, iako se govori o tmurnoj sredini, ispunjeno je radinostima i prljavim vešom i plahtama, ispunjeno je kretanjem osoba, ipak vidimo da se u tom prostoru odvija jedan sasvim običan i svakodnevni život. Žene međusobno razgovaraju, smiju se i niko ne obraća pažnju na Divku, jer su svi odlično upoznati sa bolesti koju ima, taj sindrom kojeg ima. Ali ono što smo ranije osjećali da će se desiti, jedna od žena se okrenula prema njoj i jednostavno rekla, vratila si se. Ovdje vidimo tu ideju povratka u život i konstantnu borbu za nešto bolje. Tu je i formirana osnova borbe između života i smrti. Nakon toga, tokom filma dobijamo informacije o novim smrtima, o naporima dva glavna filmska lika da iskuse život u drugačijim obrisima, da imaju nadu u budućnost. U svijetu u kojem je mnogo ljudi sa psihičkim i tjelesnim nedostacima i ranama, prva stvar koja će privući našu pažnju je želja svih ljudi da sanjare, da maštaju, da sklonište traže u fantaziranju. To fantaziranje vojnika će biti očiglednije i jasnije kada Divka ili dijete kojeg čuva a do tada smo mislili da se radi o njenom sinu. Odnosi ga u bolnicu, vojnici pojedinačno ponašaju životinje i žele da dijete pretpostavi o kakvoj se životinji radi, ali dijete ne može da kaže o kakvoj se životinji radi jer do tada nije vidio ni jedno od tih životinja kako bi mogao da prepozna njihove gestikulacije. Osim jednog momenta, kada opet vidimo specifičan ugao snimanja gdje jedan od vojnika koji je u ratu izgubio ruku počinje da imitira pticu. Radi se o jednoj prelijepoj emotivnoj i poetskoj sceni ovog filma. Jedino tu osjećamo da taj dječak je ranije vidio pticu. Zna da ono što maše krilima da zovu pticom. Situacija je dramatičnija kada u nastavku vidimo da dječak nije u stanju da prepozna psa. Iako svi dobro znamo da bi to bio najlakši zadatak. Tada vidimo drugog vojnika koji samo kaže, ima pravo, nikada nije vidio bio psa, nikada nije čuo laveže psa jer smo pojeli sve pse. Želja za životom kod glavnog junaka filma, kod Divke, se osjeti nakon što, naravno zbog njene bolesti ili sindroma, dođe do smrti tog dječaka. A nakon toga ćemo shvatiti da je od njene prijateljice Maše. Život se nastavlja. Ali nakon toga se pretvara u nezainteresiranu borbu bez motivacije. To je bilo sve dok se u filmu nije pojavila Maša. Od tog momenta pa sve do kraja filma vidimo da je Maša ta koja čini napor da se spasi u ovom svijetu, kako sebe, tako i prijateljicu Divku. Od prvog susreta koji se dešava u tami, Divku vidimo kako se je sakrila u jednoj kući, a Maša je u stanju da uđe u tu kuću. Tada vidimo paljenje svjetla nade, nade u život, nade u budućnost. A to se može primijetiti u scenskom prostoru. To se vidi sa svjetlošću koju Maša inicira svojim upaljačem. Zaokret duševne od strane Maše na papiru i od strane jednog novopečenog redatelja mogao bi biti izgubljen tako lagano, pa čak i da se pretvori možda i u komičnu scenu, jer odmah nakon što majka dobije vijest o smrti svog djeteta, nakon kraće pauze, ona daje prijedlog da zaplešu. Ali ova atmosfera, sami likovi, njihovi najmanji potezi su tako predstavljeni, a sam tempo filma je tako usaglašen da mi to prihvatamo od atmosfere filma i novo upoznatog lika Maše. Kantemir Arturović Balogov je rođen 28. jula 1991. godine u ruskom gradu Nalčiku pred sami raspad Sovjetskog saveza. Od ranog djetinjstva Balogov je bio zaljubljen u filmove i kinematografiju, tako da je već sa 18 godina počeo snimati svoje prve kratke filmove. Obuku je prošao kod Aleksandra Sokurova. Neki njegovi kratki filmovi su ekranizirani na filmskom festivalu Lukarno. 2017. godine je ekraniziran njegov prvi dugometražni film Blizina. I na ruskom filmskom festivalu je proglašen otkrićem godine. Dvije godine kasnije, 2019. sa filmom Bimpol je osvojio veliku pažnju na filmskom festivalu u Kanu. U svojstvu redatelja je osvojio mnogo nagrada i međunarodnih priznanja, gdje je nagrada za najboljeg redatelja na festivalu u Kanu. U jednom intervju Balogov je govorio o uticaju knjige Rat nema žensko lice autorice Svetlane Aleksijević na stvaranje lika žene u filmu Žena div. On je rekao, kada sam pročitao knjigu Rat nema žensko lice, stigao sam do zaključka da je postratni period znatno gori od samog rata. Za vrijeme rata vi imate samo jednu dužnost i obavezu, a to je da ostanete živi. Međutim, kada se rat okonča, onda tu nastaju mnogobrojne obaveze, koje su u velikom broju slučajeva mnogo teže od onih ratnih. Neke od njih su nepodnošljive. Tako je došlo do izbora tog posebnog postratnog perioda za stvaranje ovog mog filma. Ovo je film koji pokazuje kako je živjeti mnogo teže od ratnog preživljavanja.
Maša za Sašinim trpezarijskim stolom govori o smrti male Paške, To su možda i najupečatljivije riječi, možda čak i značajnije od riječi Atanazije, koja je inače bila paralizovani borac iz rata. Ona naime govori o strahotama rata, šta je sve morala raditi kako ne bi ostala gladna i kako bi preživjela cijeli rat. Maša smatra kako njen život vrijedi i kako se za njega treba zalagati. Međutim, ona je izgubila ono što je najvrijednije kod jedne žene, a to je snaga da joj drugi vjeruju. Zbog toga je vrlo ljuta i razočarana. Isto tako vidimo da su Maša i Ija nekako na gubitku, zato što se one osjećaju poput neplodne zemlje, poput zemljišta na kojem ništa ne rađa. Dakle, potrebno je imati vjeru i snagu u bolje sutra. Nadamo se da ste uživali sa nama u našoj današnjoj emisiji Close Up. Do naredne prilike, lijep pozdrav!
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.